Але це не допомогло. Діалог тривав з наростаючим озлобленням. Аж навесні у травні настав фінал. За територією казарми на полі у заростях тернини і будяків з'явилася собача тічка. Ціла зграя псів малих і великих вертілася зранку до вечора на зарослому терниною полі біля якоїсь суки. Гавкіт і гризня не стихали. Цербер почув тічку і почав смикати ланцюг, ганяючи дротом з краю в край подвір'я. Заглядав через огорожу і підвивав. Страждання тварини та її наміри майнути в поле до інших собак викликали, видно, дику радість у нашого сусіда. Він почав і собі підвивати та знущатись над собакою, роблячи паскудні жести і здобрюючи все це брутальною лайкою. Одного ранку у самому розпалі діалогу Цербер розірвав ланцюг і майнув через огорожу, пролетівши як стріла над головою хулігана, що стояв на перелазі і дражнився. Ми почули тільки відчайдушний пронизливий крик «Ой-ой, він з'їсть мене!» і більш нічого. Було ясно, що Цербер взагалі не звернув на нього уваги, минув його з цілковитим презирством і чимдуж помчав у поле до тічки. Упавши з перелазу, бідолаха причаївся і довгенько лежав на землі, потім обережно підвівся, роззирнувся довкола і, гнаний тваринним страхом, притьмом забіг до хати і замкнувся. Після того сусід назавжди зник з наших очей. Ми не знали, де він подівся, навіть не поцікавились. Очевидно, подався десь по Болгарії на візку та з усім своїм сімейством шукати легшого хліба. Невдовзі зникла і благенька хатина, її знесли бульдозером, а на тому місці підвівся великий житловий блок. І ось я знову побачив його. Він постарів, полисів, став директором, роз'їжджає в мерседесі останньої моделі, статечний, поблажливий до своїх сільських приятелів, яких запхнув на заднє сидіння машини разом з їхніми торбами та бутлем. Де він був і що робив усі ці 10 років, я не знав, і, можливо, ніколи б не узнав, якби не залізничник, котрий через 2 дні, перш ніж вирушити у Пловдив, несподівано подзвонив мені по телефону і запросив зустрітись у зв'язку з невідкладним питанням. Призначив мені зустріч у конторі директора, кілька разів повторивши адресу, як звичайно роблять недовірливі селяни, і намагався спокусити пловдивським весіллям, яке обов'язково відбудеться, хай тільки закінчаться іспити. Сказав, крім того, якщо у мене випадково є якась своя людина, що шукає роботи, можна було б допомогти їй влаштуватися, наприклад, прибиральницею в конторі, і інше в такому роді. Обіцяє клопотати, оскільки тепер уже так ведеться. Під кінець таки не витримав, проговорився. Заявив, що він, власне, шукав мене, хотів запитати дещо про того, котрий назвав його годинник сільничкою, чи я пригадую? Пригадую, звичайно. Але що у мене спільного з тим? Він гадав, що ми давні приятелі, інакше чого б я його захищав, правда ж? Правда, відповів я. Однак Нено хотів узнати, по-перше, його адресу, по-друге, чи він не адвокат. Якщо адвокат, то що б я сказав? Лалка сумнівається, лежить зараз на кухні хвора, здуло її, давали краплі й проносне, аж упріла. А тут ще Пловдив. Та що вдієш? Всьому виною шахта. Звідти почалися її нещастя, і кінця їм не видно. Так ось, чи він не адвокат? Це тепер найважливіше. Мембрана аж прилипла мені до вуха. Я спробував було перервати його, та він і далі кричав, немов би намагався сповна використати вигоди цивілізації. «Приходь», – кричав він, – «обов'язково приходь, гаразд, Нено, прийду», – запевнив я. «Обов'язково?» «Звичайно. Правда, правда, Нено». «Ну, до побачення, до побачення. Не забудь, адресу записав, записав, правда?» Нарешті я не витримав, кинув трубку і впав на стілець. Мабуть, Нено ще довго збентежено кричав «Ало-ало», дмухаючи в трубку, бо незабаром телефон знову задзеленчав. Я вирішив не брати трубки, але Нено вперто дзвонив, і мені таки довелось підкоритись. Знову почувся його бадьорий голос. Я приготувався до нової півгодинної розмови, та, на щастя, цього разу вона тривала тільки 10 хвилин. Він обіцяв поклопотатись про прибиральницю, яка, по можливості, має бути молода і міцна, як лалка, без претензій. Працюватиме лише увечері, починаючи з 7-ї, коли контора звільниться від клієнтури. Платня добра. Будуть ще і інші вигоди, бо директор благородний. «Порозуміємося», – сказав я. «Адресу записав, записав, а щодо адвоката не забудь, гаразд. І прийдеш? Прийду. Будемо друзями? Звичайно». «Оце розумно, тільки не кажи нікому. Вона сама, потім зрозумієш. якраз лавка увійшла в контору. Виглядає бадьорішою, від ліків, весела, скоро в неї пройде. Директора ще нема, запізнюється трохи. Запишемо йому прогул. Це я з секретаркою. Лалка погрожує мені пальцем, щоб не втрачав розуму. Але це я жартую, правда ж? Ну, гаразд, бо тут іще дехто хоче говорити. Гонять план. А що ви робляєте? Мартинички та інші значки. Директор – художник. Примітка. Мартинички – прикраса у вигляді шнурка із шовкових білих та червоних ниток і шкіри, яку дарують знайомим і близьким на 1 березня. Трудово-виробничий кооператив «Сувенір» зареєстрований. Ну, все, бо якраз директор зайшов, чогось насуплений. Чекаю тебе. У трубці клацнуло. Я сидів вкрай здивований. Відверто кажучи, мене дуже зацікавили і цей директор, і його контора. Хотілося простежити шлях від казарменного подвір'я до кооперативу «Сувенір». Що то за метаморфози людської істоти, яка злізла з осла і добралась до «Мерседеса»? Як це сталося? Ціною яких принижень? Крім того, я плекав слабку надію допомогти одній знайомій, яка хоче влаштуватись на роботу, бодай прибиральницею, щоб вийти із скрутного становища, у якому вона раптом опинилась. Нагода траплялась непогана, тому я з нетерпінням чекав зустрічі.